tai eina į pabaigą jau visas kursas ir trečios kurso dalies, iš esmės dabar prieš paskutinę paskaitą, mes trečioj kurso daly kalbėjom jau, nu, pakartosiu dėl visako, pirma dalis buvo šaltiniai ir tyrinėjimai, antra dalis buvo diachroninis žvilgsnis, istorinis daugiau mažiau, o trečia dalis remiantis jau visais šaltiniais, jau jų kartais ir nebeįskiriant apie iš viso apie turinį lietuvių religijos mitologijos, kas ją, tiesą sakant, sudaro. Pradėjom nuo dangaus, nuo Dievo ir po truputį leidinu, po to perkūnas, dangaus šviesuliai, vėjas ir taip to lygio su vėjo mes jau nusileidom į žemę ir šiandien bus paskaita, kurią sąlygiškai galim pavadinti žemės lygmens dievai. Tiesą sakant, literatūra religijos ir lietuvių religijos ir mitologijos įvairiaus pobūdžio literatūrai moksliniai ir apskritai priimta man, nu taip susidarės tokia nuomonė, kad vat, būtent pagrindinis turinys lietuvių religijos ir mitologijos ir yra tas, vat, kuriam aš tas turiu vieną paskaitą. Pagal gausą duomenų iš tikrųjų tai būtų galima manyti, nes daugiausia tautosakos dievybių, daugiausia ir to antrojo periodo istorinio, kur jau, kai pradedame jau kreipti dėmesį į žemesniųjų luomų religiją ir mitologiją, irgi ten būtent žemės lygmens dievai iš esmės vyrauja. Mano supratimu, tai yra, ne, kalbant apie pačią esmę religijos mitologijos, tai nėra, tas iškia duomenų gausumas vieno ar kitų klausimų nėra lemiamas dalykas. Taip sakant, yra prioritetai pagal gausumą ir prioritetai pagal struktūrą. Tai vis dėlto Dievas be abejo yra pirmoje vietoje ir nelygstamas. Ir duomenų pakanka, kad būtų galima apie jį kalbėti, nes visą paskaitą tam skiriam. Kita vertus, vis dėlto, na, apie perkūną, reiškia, perkūnas irgi be konkurencijos duomenų požiūrį, minimumo požiūrį. Nuo pat pirmųjų šaltinių 30 amžiaus praktiškai minimas per visą laiką ir tautosako ypač gausiai. Bet štai perkūnas tokia savotiška, na, tai Dievas daug mažiau, Dievas toks nėra, ir tyrinėtų įdėmėsio susilaukia, perkūnas daug, kaip matysime kitą paskaitą, velnės daug, šitie, ir šitie vat, žemės lygmens dievai irgi yra daug dėmesio susilaukti. Nors jie, mano požiūriu, nėra svarbiausi savo struktūros prasme. Jie yra, tai yra jau žemesnio lygmens, tai yra šiame dievukai, nu, dievaičiai. Jau šiaip perkūnas, mėno saulė, vėjas, kaip matėme, yra dievaičiai. Tai šitie, nors minimi daug dažniau, ir ko gero netgi būtent tyrinėtųjų dėka, tam tikra prasme tyrinėtųjų dėmesys buvo juos sukoncentruotas. Yra knygos parašytos, pavyzdžiui, Vėliaus knyga Mitinės būtybės, tai iš esmės būtent apie tokios vat ir tekalbą. Tai tarsi susidaro toks truputėlį lyg ir neproporcingai, tarsi mano kurse tik vieną paskaitą jie visi kartu užima. O pavyzdžiui, jeigu žiūrėsit literatūroje, tai jie daug dažniau minimi, tarsi būtų galima tarsi ten vos ne periferiją, kokį ten dievą išstumti ar dar kokius ten kitus dalykus, tai vos ne jiems skirai čia visą kursą skirti. Pagal jų įprasta tokia susidariusi įprotį jų reikšmingumo, jiems reikšmės teikimo. Bet jie vis dėlto, tai va toks dviprasmybė. Viena vertus tai yra antros eilės dievybės, tai toli gražu nesvarbiausios. Kita vertus jos susilaukusios daugiausia dėmesio ir nemažai patikimų duomenų ir šaltiniuose apie jas yra ir galbūt dėl to ir dėmesio susilaukia. Ir tyrinėtojai joms skyrė daugiausia dėmesio. Na, mato, krikščionybės laikais arba krikščionybės įtakoje vis dėlto jie mažiausiai prieštaravimų gali kilti Dievas, tai kaipgi Dievas, iš esmės, kai kas net iš vis mano, kad girdėjau nuomonę, kad lietuvių religijoje nebuvo Dievo, nes Dievas yra krikščionybės tarsi nuosavybė. O va prieš šitos, tai dievukus tarsi prieštaravimų nekyla. Po to tarybiniais laikais irgi tarsi Dievas, tai nu koks čia Dievas, Dievas draudžiamas. O jie čia kažkokie tokie tiek pakankamai nerimti, kad juos būtų galima normaliai dorai tyrinėti. Tai taip gal ir susidarė dėl tokių aplinkybių, kad jiems skirta daug dėmesio. Pirmasis, reiškia, jau keliaujant nuo Dievo, kaip minėjau, tolydžio žemyn link žemės, tai vertas turbūt aptarti būtų aitvaras, nes jis, tiesą sakant, yra iš tų, šiek jau žemės lygmens dievybė, nors pasižyminti dangiškomis savybėmis. Iš visų žemės lygmens dievų jis yra pats dangiškiausias, taip kabutėse, nes jis yra, na, irgi savotiškas startininkas šalia greta vėjo tarp aukštai ir žemai, tarp viršaus ir apačios, nes jo pasirodymo vietos šį periodis gali ir jau pačiam pačioj nu, ant žemės, jau žemės nusileidęs rodytis, bet kita vertus jis dažnai matomas būtent skraidantis. Tai kitaip sakant, tarp dangaus ir žemės. Bet to negana to, kad reiškia, jis ir šešia prasme, kaip koks tarpininkas tarp žemės ir dangaus savotiškas, reiškia, lyg prilygsta vėjui, bet kartais jis ir pats, tiesą sakant, lyginamas vėjui. Nėra labai daug tokių duomenų, bet yra, pavyzdžiui, va, tos sakmės ištrauka. Sėdėjo ant prieklėčio dvi merginos, tik girdi jos, kaip kažkur lyg vėjas ūžia, kai žiūri, vitinks, vitinks aitvaras. Kitaip sakant, pats aitvaras ir kartais irgi tokiu turi nulyg ir savotiškos vėjiškų požymų. Patikimai ir gana gausiai minimas nuo 16 amžiaus, nuo pradedant Mažvydo katekizmų, tautosakoje esama 12 sakmių tipų, na ir dar pridedamas 13, vadinamas įvairūs pasakojimai. Tai tas tipas gana platus, kuris nepasiduoda klasifikacijai. Tai sakant, 12 sakmių tipų gana aiškus, o tas 13, tai visa, kas netilpo tos 12. Taip sakant, tai rodo, kad yra gana įvairių sužetų ir jis labai įvairiom aplinkybėm gana pasirodo. Pagrindinė funkcija jo yra nešti turtą, nu ir visokias gerybės, tai grūdus, varškę, pinigus, tokia pagrindinė jo, nors ir netikis, ten ir plačiau gali nešti. Kilmėjo, pavyzdžiui, yra tokia rūšis sakmių, kur specialiai kalba apie jo kilmę, tai jis, pavyzdžiui, yra išperinamas iš 7, 9 arba 12 metų gaidžio kiaušinio. Arba kitose sakmėse jis yra perkamas. O dar trečias būdas jo įsigyti yra atsitiktinai atrandamas, paimamas kaip koks niekmetis, kaip, pavyzdžiui, dirbagalys, reiškia kažkoks, arba angliukas, pavyzdžiui. Jo pasireiškimo pavidalai skiriasi žemėje ir danguje, kai jos, jo reiškia nutūpusio ir jos skrendančio, tai gana įdomiai skiriasi. Žemėje dažniausiai pasireiškęs kaip gaidys. Čia iš karto kaip sudėmėsi, kad gaidys, šiaip tradicijų, daugelį tradicijų yra ugnies simbolis. Iki šiol mes, sakom, pavyzdžiui, užleido raudoną gaidį, reiškia padegė. Taip sakant, čia iš tikrųjų gana tokia būdinga gaidžio simbolika. Tai ir tai, kad, pavyzdžiui, jis pasireiškia kaip gaidys, jau galėtų būti užuomina jo ugningumą, apie kurį netrukus kalbėsime. Na, maitinamas jis ant žemės, arba kaip, arba matomai, arba kaip, nu, nematomai, ta prasme, paliekant jiem maisto, pagrindinis maistas, kuriuo jis maitinamas šeimininkų, yra kiaušinienė. Čia iš karto reikia prisiminti, kad jis išperinamas iš kiaušinio. Čia vėlgi turim kiaušinį, tokį kažkokį brandolinį užuomazginę, tokį kažkokį tai vat reikšmę. Kita vertus, kiaušinienė yra vėlgi ant ugnies kepti kiaušinį. Tai yra, na, vėl su ugnim ryšys. Už nepagarbą, tarkim, aitvaras būdingai baudžia ugnimi, jis, reiškia, padega namus. Pagrindinė pagarba yra speciali rūšis viena iš to 12 tipų sakmių, reiškia, kai bernas, nu, pamato, kad šeimininkė neša kažkur ant aukšto, ant į palėpę neša kiaušinienės, reiškia, jis pilo, kas čia dabar, žiūri, reiškia, atskrenda ten toks vat padaras, reiškia, ją išvalgojus. Aha, kitą kartą jai nešantis tą kiaušinienę pavogė, pats pavalgo ir pridergia į tą lėkštę. Na, o aitvaras atskrenda, pažiūri, kad vietoj, jam vietoj maisto, reiškia, randa šūdą atvirai šnekant, jis tada supyksta ant tų namų ir padega juos. Čia beje įdomus dalykas, galimas daiktas, kad čia yra tiesiog aukojimo reliktas arba tokia, na, mitinė pasakinė, tokia perkeltinė aukojimo, nu, tokia savotiška transformacija. Iš tikrųjų, daugelio religijų dievams yra būdinga, tarkim, na, apie aukojimą. Tai savaime suprantama, kad jiems aukojama, o tačiau, tarkim, už ritualo taisyklių sulaužimą arba nepagarbą, iš tikrųjų, dievai baudžia. Tai būdinga, iš esmės, net ir didiesiam, didžiųjų religijų dievams, reiškia, irgi religinės elgesys yra norminamas pagal taip arba kitaip, ir jeigu tu neteisingai elgsies, iš esmės, tai bus nuodėmė religinė dievo dėlybės atžvilgiu, jis susilauksi bausmės. Tai šiaip prasme, šitas aitvaro elgesys niekiek, nu, jis būti iš tokio kaimo būtyje, reiškia, tik tai pavaizduojamas. Bet iš tikrųjų jis religinė prasme nekiek, nu, nesiskiria nuo skrino dėlyjų. Na, angliuką irgi galima prisiminti vieną iš būdų, kaip jis randamas, kaip angliukas, irgi su ugnim tiesiogiai susiję. Kitaip sakant, va tas jau nusileidusio aitvaro ant žemės, tai apie kurį kol kas kalbam, ugningumas irgi pasireiškia įvairiais tiesioginiais arba perkeltiniais pavidalais. Na, reikia pabrėžti, jog reiškia jis gali pasirodyti ir antropomorfiniu pavidalu, nors jis jam nėra labai būdingas. Ir dar viena būdinga ypatybė, kad kartais ir ant žemės jis pasireiškia kaip, na, kartu su tam tikra šviesa. Jis tarsi, na, tuo metu va, situacija, kurioje, reiškia, jis užtinkamas ir pamatomas, pasižymi, na, kartais tiesiog sakoma, kad va, nušvito akinantį šviesą. Lekiant, skrisdamas, kitaip sakant, jis yra pagrindinis toks jo pavidalas, na, ugninė šienkartė, trumpai drūtai išnekant. Arba pabrėžiama, kad vienas galas storesnis, kaip lik buožgalvio, o ir su tokia uodega vitinks, tokia būdinga ir iškiek būdinimo jo kaip skrendančio. Tai kartais sakoma, kad jis meteoras. Būtinai pabrėžiamas ugningumas, kartais sakoma, kad tiesiog ugnies žarai ar kibirkštis trykšta iš jo vieno galo ir iš abiejų galų. Taigi vėl čia su ugnim būdingai įsiskrendantis turi ryšio. Šiaip jis būdingai greitas, lakus. Tai irgi judėjimo, tokio vat, judrumo ypatybė jam pabrėžiama. Nusileidžia būdingai ne šiaip kur nors, o per kaminą arba į palėtę. Tai yra su aukštesniuoju trobos lygmeniu turi reikalą. Tai irgi, tai yra ženklų, ta prasme, tai yra savotiškas irgi ženklas. Tai vėlgi nurodo jo vis dėlto aukštutinę kažkokią. Tai jeigu ne visai dangišką kažkur tolimą, tai bent jau na, to žmogaus pasaulio rėmuose vis dėlto viršutinę jo vietą. Kitaip sakant, apibrėžiant trumpai drūtais, yra ryškiai ugninė ir ryškiai orinė būtybė. Šiaip kai kuriuose reiškia yra sakmių retų tokių, kuris tiesiog vadinamas aniolėliu arba angelėliu. Taip sakant, tai rodo, jog jau tai žinoma krikščioniška interpretacija, sinkretizmo kontekste, bet tai rodo, kad vis dėlto liaudės žmogaus sąmoniai vadinti aitvarą angelėliu nebuvo prieštaravimas. Jis neša gėrybės, jis vadinasi, jis su šviesa susijęs, jis iš dangaus atskrenda. Nors, pavyzdžiui, antropomorfiška tokia būtybė su sparnais, kaip įprasta mums reiškia, kaip ir matėm vėjai būdinga, tai aitvarui nebūdinga niekada. Nėra nei vieno teksto, kad jis būtų, kaip reiškia, žmogus su sparnais pavaizduojamas. Čia dėl kitų ypatybių angeliukų vadinamas, dėl to, kad neša gerybės ir su dangum, su skridimu oru susijęs. Patikimiausios vardo etimologijos, tai pirmas dėmo ait arba aiti, šiaip aš tiesiog išvardinsiu, pagrindinės jų etimologijų labai daug mėginimų išaiškinti yra, bet pačios patikimiausios pagrindinės, tai kadangi vardas sudurtinis, tai dargi abu dėmenis gali būti, nu, ir po dvi tokias turi patikimas viena etimologijas. Tai tas pirmas dėmo aiti gali būti siejamas arba su veiksmažodžiu eiti. Na, aitas tarsi toks padauža yra, reiškia, tai jam reiškia, pagal funkciją būdinga jam greitai judėti, greitai reiškia lėkti. Arba su aitra. Aitra irgi jam būdinga, tai pabrėžiam būtų pabrėžtas jo ugningumas. Antrasis dėmo varas gali būti siejamas arba su žodžiu varas kartis, iš tikrųjų šienkartė vadinamas, tai tas reiškia, žodis tarsi tiktų. Arba su varas reikšme jėga gale, va, tai yra veiksmažodžio varyti šaknies žodis būtų, nu, latvių kalboje vara, prūsų varien yra reiškia jėga, gale reiškinti žodžiai. Tai taip sakant, išeitų arba tai lekinti kartis, arba ugninga kartis, tai būtų atitiktų regimatės jo apraiškas, arba ėjimo greito judėjimo gale, arba ugningoji gale, ugningumo, ugninga gale, tai atitiktų jo prigimtę esmę. Apsispręsti dėl to, kuri iš šitų etimologijų teisinga, neužtenka duomenų. Jos ir viena ir kita turi užis prieš savo argumentų, bet ir viena ir kita galėtų būti teisinga. Galimas dalykas, kad pirminė kilmė mums nebėra iš jo suprantama, žinoma, bet per ilgą laiką tiesiog ir žmonių sąmoniai jo vardas susisieja su šitom visom reiškės, su šitais visais žodžiais ir tam tikra prasme jis tokia įgyja sintetinę polietimologiją, iš esmės. Tai ne mokslinė prasme jo kilmė, bet nu, asociacijų lygmenį, vat, liaudės etimologijos galima sakyti lygmenį, siejas iš tų greito įjimų, su aitra, su kartim varu, reiškia, ir su tokiu nu, vara kaip, varu kaip jėga varimu. Tokis greit varo arba ugningai varo, iš esmės, tokie įmanomi, reiškia, jo aiškinimai. Esmėjo, dėl perinimo iš gaidžio kiaušinio, greimo nuomonė, tai cituoju, kad patinas nepatelė gali pagimdyti mitinę būtybę, gali būti išaiškinama kaip natūralaus proceso paneigimas ir viršgamtiškumo teigimas. Čia iš tikrųjų labai rimta idėja. Ir šituo atžvilgiu, ir daugeliu kitų atžvilgių, kur mitologijai akivaizdus absurdas, palyginti su mums įprasta realybė, tai gali būti ženklas, kad būtinai reikia suprasti ne šio pasaulio kategorijomis, kad tai yra ženklas į stebuklų pasaulį, perkelti ne kažkokią prasmą. Mitologijos iš tikrųjų tai daugelis tų tokių neįmanomų stebuklingų dalykų gali būti būtent tokio pobūdžio savotiškas vidinis teksto ženklas. Užuomina, kad kalbama apie kito pasaulio tikrovę, kad nereikia čia ieškoti atitikmenų su šiuo pasauliu. Tai šita Greimo mintis yra gana įdomi ir rimta. Taigi, kitaip sakant, tai galėtų būti būtent transcendentinės prigimties užuomina. Turtą irgi, beje, galima suvokti apibendrintai. Ūkininkų lygmenį, tai žinoma, yra pirmiausia maisto produktai, na, žinoma, pinigai. Bet mes turtą galime suprasti perkeltinė prasme, ir čia atsiveria galimybės interpretacijai, reiškia, žinoma, reikia pridurti iš karto, kad tai būtų spėlionių lygmenį. Kaip būtų galima suvokti, reiškia, ugningą su šviesa pasireiškinti ir turtą, galbūt perkeltinė prasme, turtą nešantį būtybę senais laikais, pavyzdžiui, žymių kokių luomo. Tai iš esmės galėtų būti, na, iš tikrųjų, kažkoks nušvietimo agentas, tai kažkas tas, kas atneštų, pavyzdžiui, galbūt žymiai svarbiausia net pinigai, ne maisto produktai, o kažkokios dvasinės vertybės. Tai visai galima įsivaizduoti, kad tojo sąsaja su kažkokio angeliškumu kitados galėjo būti visai jam būdinga. Jis nėra blogas, ta prasme, net ir būtiniam lygmenį, iš kurio mes duomenys apie jo turim, jis nėra blogas. Be to ir neša aitvaras dažnai ne tik pačius daiktus, kaip minėjau, ten varškę, grūdus arba pinigus, bet būtent skausa kaip tokia, jis pavadinamas kartais net skalsininku, vienas iš jo tokių vardų. Ir net laimės pavadinamas vienur kitur, tarsi jis iš esmės neša ne daiktus, jis neša, na vat, sėkmė, skausa, laimė. Tai čia dar toks savotiškas, na, jo prigimties pakilėtumo toks, tarkim, požiūris. Taigi, šia prasme, jis labai primena savotišką dievą tarpininką tarp žmogaus ir dievų. Senovės graikų religijoje toks buvo toks iš čia gerasis daimonas, Agatos daimonas, iš esmės, na, pažodžiui, taip, pavyzdžiui, Platonas apie jį rašė filosofuodamas, sakė, kad kiekvienas žmogus turi savo Agatos tą gerąjį daimoną ir kad jo filosofija kyla būtent, ją įkvėpia jam tas gerasis daimonas. Tai rodytų, kokio, nu, kaip būtų galima interpretuoti, jeigu Lietuvoje va šito mūsų religijos mitologijos pagrindų būtų išsirutuliojusi filosofija. Taip sakant, jis va turi tokių va užuominų. Žinoma, reikia tik tai skirti duomenis apie aitvarą esamus tradicijų šaltiniuose ir jo galimas interpretacijos tų duomenų. Kaukai. Kitos būtybės labai savai panašios, o savai visiškai priešingos. Aitvarui yra kaukai. Pirmiausia, žinomas kaukas iš prūsų. Prūsijoje, vokiečių prūsų kalbų žodynuose, senuosiuose, būtent iš jų mes iš esmės ir žinome apie prūsų kalbą. Kauks vokiečių krikščionių sutapatintas su velniu, Teufel. Taip neaišku, ar taip iš tikrųjų būta, ar Prūsijoje vardu kaukas buvo velnės vadinamas. Apie velnę mes lietuvių kalbėsim kitoj paskaitoj. Ar, tiesą sakant, kaip ir buvo būdinga daugelis žemės lygmens žemosios mitologijos būtybių, krikščionių buvo pavadinta velniai. Tai visai galimas dalykas, kad tiesiog kaukas buvo pavadintas velnis dėl to. Šiaip ir iškė Lietuvoje žinomas irgi nuo Mažvydo. Irgi neša turtą. Pastaraisiais amžiais vakarų Lietuvoje jis neretai maišomas su aitvaru. Pasak Vėliaus, cituoju, sakmės, kuriuose aitvaras vadinamas kauku, sudaro apie 15% visų sakmių apie aitvarus. Tačiau sakmių apie aitvarus žinoma visoje Lietuvoje ir jų užrašyta apie 1000. O sakmių apie kaukus užfiksuota vos kelios dešimt ir tik tai žemaičiuose. Tai čia šiuolaikiniai Lietuvoje žemaičiuose. Aukštesniais amžiais ir visoji vakarų Lietuvoje, mažoji Lietuvoje irgi kaukas buvo žinomas. Aitvaras irgi. Nors štai vietovardžius su kauk kuk. Esame visoje Lietuvoje, o tai rodytų, kad iš esmės bent jau kažką, bent jau pati sąvoka, kuri galbūt virtusi vakaruose Kauko vardu, nebuvo nežinoma. Apie Kaukus esame iš esmės vienintelio sakmių tipo. Aš pagal Joną Balį čia jį daugiau mažiau apie buvo perpasakos. Tai yra maži žmogeliai, dažniausiai vyriškos, bet atkaršys ir moteriškos lyties, dažniausiai pasirodo po kelis. Visiška priešingybė aitvaro. Aitvaras pasirodo tik po vieną, visada. Aitvaras visada vienas ir visada vyriškos giminės. O štai kaukai gali būti ir, moteriškos dažnai nevadinamos kaukės, reiškia, taip nesakoma, bet pavyzdžiui, kaukės su žmona, su pačia, su šeima, vat kažkaip taip maždaug. Taip gali suprast, kad jos yra skirtingų lyčių. Kaukai dažniausiai po kelis, kai sakant, būdingai kaukai po kelis. Vakarų Lietuvoje, jeigu kaukas vienas, ir iš sužeto dažniausiai būna matyti, kad kalba apie aitvarą, kaip sakėme, tenai susimaišė ir kartais aitvarą kaukų vadina. O štai kaukai būtinai yra po kelis. Tai yra dažniausiai maži žmogiukai, apsirengę spalvotais drabužėliais, bet dažniausiai labai atiplyšę. Dažniausiai pasirodo žmonių namuose, tvartuose, daržinėse ir klėtise, nors gali kartais ir laukuose pasirodyti. Jie irgi atneša namams laimę, irgi rūpinasi šeimininko gerovę, prižiūri arklius ir panašiai, tačiau mėgsta ir pokštus išdarinėti. Kai šeimininkas atsidėkodamas pasiuva jiems naujus drabužėlius, jie pradingsta, dėjodami, kad šeimininko esą nebereikalingi, kad jis jiems jau užmokėjęs algą. Toks atbūdingas, reiškia, siužetas yra. Kartais tame siužete jie vadinami traneliais. Paprastai tapatinami su istoriniu šaltiniu mažoje Lietuvoje minimais barstukais ar barstukais, kurie gyvena miške po šeivamedžių ir priklauso puškaičiui. Sprendžiant iš etimologinių sąsajų, iš šaknies kauk, šioje šaknyje šiaip kalbininkai išskiria šaknį kau ir, na, vadinamai darybinį formantą k. Tai lietuvių kalboje vat, su šito šaknies su formantu k yra žodis kukti, kukti kunka, na, jo reikšmė yra linkti. Tai iš esmės ta šaknis kauk taip ir apibrėžiama, kukti, gukti, gaukti kažką tai. Na, kaugė, o formantai gali keistis tos šaknies kau. Tai iš esmės, ta žodis priklausytų plačiai šaknų šeimai, kelmai šaknų, kur nu, kaupas, kauburys, su to pačiu ka vėlgi yra kaukaras. Ir tarp kitko vat, kai kurie istoriniai šaltiniai mini neva tokį kalno dėlybę, kaukarių ar kaukarių kažkokį, kuris kartai susimaišo su to kauku, nors šiaip kaip kalnas, kaip toks, reiškia, kaukas tikrai ne kalnas, kaukas yra mažas nykštukas, tai yra, tavasme, bet pagal dėl savo vardo ima maišytis. Ir tas vardas iš tikrųjų, tas kauk, reiškia, kau, galų gale reiškia kažką tokio gaupto, kažką tokio, ir greimas čia daugiausiai yra nuveikęs, aiškindamas semantiką šito šaknies. Jis, reiškia, pasirodo, nu, yra toks, mes sakom dabar kaukolę, siejam su galvos kiaušu, su kaulu, reiškia, bet iš tikrųjų, tai tas šaknis irgi turėjusi platesnį reikšmę. Kaukolais vadinami grumstai su šalusios arba sudžiūvusios žemės. Tai yra kažkas tokio, vat, na, sukaukėti gali reikšti, sudžiūti, susigamankščiuoti kažkaip tai. Tai kažkas susijęs su drėgme, ten yra daugybė, šiaip greimas daug ten yra prirašęs, reiškia, pavyzdžių, tai iš esmės galų gale išvada, kad tai su gleidėm, su drėgme, su kažkokiu tai gaubtu paviršium, reiškia, su kažkokiais tokiais gumulais, bet vienas dalykas, kad tai yra labai aiškiai su žemiška ir su drėgme ir žeme susijusi semantika. Ir patys jie niekada neskraido. Kaukai pasirodo visada iš žemės, jie su žeme susiję patys yra mažiukai, o tie barstukai, reiškia, kurie gretinami senose šaltinėse vakarų Lietuvos su kaukais, net jį vadinami žemės žmogeliukais. Tai čia žemės apačios semantika jam iškiai būdinga ir tuo jinai iš esmės skiriasi nuo aitvaro. Tai esmė, kad funkcija, tarp funkcijų yra bendros funkcijos. Ir tie ir aitvaras, ir kaukai neša gerybės. Bet savo praiškomis, savo vardo etimologija ir savo kitom ypatybėm ir labai išiškiai skiriasi. Aitvaras ugninis, orinis, o kaukai daugiau būdingai chtoniški, žemiški ir su drėgme daugiau iškiria susiję. Kita galima etimologinė sąsaja, nors tyrinėtojų nuomonė yra antrinė, kitaip sakant, pagal sąskambį, galėtų būti su veiksmažodžiu kaupti. Ta prasme, kad yra tokių duomenų apie galbūt, reiškia, su kažkokį garso skleidimą tų kaukų. Nors pirmoji leik šitoj sąsai vaidina vaidinį toks, reiškia, augalas kaip mandragora. Nes per visą Europoje, per visą Europą, ne tik Europą, net ir ko gero Aziją, visam pasaulį galima sakyti, visoje Eurazijoje mažų mažiausiai buvo žinoma tokia istorija, kad mandragora tai toks yra augalas, beje, kuris išsišakoja šaknis į dvi stambes dalis ir kartais yra aplinkui tokių šaknelių būna. Tai jis net tarsi primina mažą žmogeliuką. Yra tokia žinomas toks tikėjimas, viduramžiais Europoje irgi plačiai žinotas, kad jeigu reiškia, kad ją traukiant, raunant mandragoro šaknį, reiškia, jinai kaukia. Ir kas pirmas išgirsta tą kaukimą, jis numiršta vietoj. Dėl to paprastai raunamai jinai taip. Užsikešama ausis ir atsivedama šuo. Ir atsit, tada tu ją rauni, pirmas išgirsta šuo, jis iškart nustimba, tada tu gali atsikimšti ausis ir jau drąsiai naudoti tą šaknį kažkokiam reikalam. Ten ir vaistiniam, ir alchemikai, jis jie ten išdarinėjo šitą. Tai galimas dalykas, kad tas kaukimas, na, viena iš kauko žodžio reikšmės, didžiajam žodinė yra mandragora. Ta prasme, galimas dalykas, kad čia jau atėjo su europinė kultūra šitą sąsąją. Šiaip ir taip, va, tokia sąsąja yra. Jis vėlgi galų gale, net jeigu tai būtų šitas sutapatinimas vėlesnis su mandragora, vis dėlto pati galimybė sutapatinti, rodyti, papildomai rodo, reiškia, žemišką kauko vaizdinį būvus. Nes, pavyzdžiui, nesutapatinta mandragora su aitvaru ar, pavyzdžiui, lauga. O būtent su kauku, tam, kad kažkokie sutapatinimai, kad ir antriniai įvyktų, reikia, kad vaizdiniai būtų kažkiek, nu, palankus tam sutapatinimui. Tai šiaip ar taip, tai irgi šitą pasako ir apie kauką, apie kaukus kaip tokius. Toliau jau žemyna, pati pagrindinė būdinga numeris vienas žemės deivė. Arba pati deivė žemė, kartais vadinama žemelė. Tai yra visa ko gyvo motina ir pramotė. Visa ko gyvo plačiausia prasme yra augalų ir gyvūnų ir žmonių. Tai gal net pati didžioji deivė motina. Nors deivė motina, ar reiškia, va, tokia savoka šiaip va, lietuvių mitologijai, šaltiniuose, tai tarsi lik ir tokia, lik ir nelabai galvos nedėsiu, bet gal net visai neminima. Bet šiaip iš daugelio religijų, žinoma, jau deivė motina, kaip šalia Dievo tėvo, iš esmės yra ir visai didelė tikimybė, kad būtent žemė, kaip pradas mažų mažiausiai tai deivė motinai, arba jinai atstovauja būtent žemė kaip pradai. Nes šiaip yra opozicija būdinga dangus žemė, dievas virš dangaus, o žemė pačioje ir dangus tėvas žemė motina. Čia yra tokia, na, visam pasauliu žinoma tokia, iškilus gal senovės Egipto, kur buvo motina, moteriškos giminės dangus ir vyriškos giminės dievas, žemės dievas. Bet šiaip čia retas išimtis, dažniausiai visur būna būtent šitai. Deivė jinai tai dažniausiai būdingai vadinama, na, pradedant vėlyvaisiais istoriniais šaltiniais ir tautosakoj, žiedkelė. Jai aukota nuo seno, aukojimas jai vadintas žemineliavimu, tai sakant, aukoti, nulieti žemėj, tai žemineliauti. Apie tai specialiai yra rašęs Daiva Vaitkevičienė bent kelius straipsnius. Prašant, nulijant dažniausiai alaus, prašant derliaus. Sakoma tokia, pavyzdžiui, cituoju tokios trumpos maldelės, žeminėlė žiedkelė, pakilėk mūsų rankų darbus. Arba žeminėlė žiedkelėlė, žydėk rūgiais, kviečiais, mėžiais ir visais kievais, būk linksma dievelė ant mūsų. Iš esmės, esama nuomonės, šiaip gana pagristos, nors galutinai neįrodomos, jog net Tacito pirmam antram amžiai paminėtoji aiščių Mater Deum, tai yra dievų motina, yra būtent žemynė. Visai griežtai įrodyti tą sunku būtų, nes iš dievų motina gali būti suprantama, na, šiaip pagal savo, kokie kita. Ir dabar suvesti dievų motiną ir žemyną, taip pat iš turimų duomenų, reiškia, pačioj baltų lietuvių mitologijai, nu, tikimybė yra didelė, bet visai griežtai įrodyti to vargiai įmanoma. Už tai lyginamojame medžiagą kartais leidžia va, tokius sugretinimus, nes tarkim, Rigvedoje indų vėlgi yra dievų motina pavadinama ir aušra, ir žemė. Ir sakant, yra tikimybė, jog žemė iš tikrųjų gali būti suprantama kaip dievų motina. Dėl to, reiškia, toks va, sugretinimas, reiškia, yra įmanomas, bet neįrodomas. iš žemės laikomas kilęs ir pats žmogus, netgi žodžiai žemė ir žmogus ir žemė arba yra tos pats šaknies. Tai sakant, tik griežčiau kalbant, žodis žmogus yra žemės šaknies. Ne visai aiški jo daryba, bet mes, kadangi ne kalbotyros paskaitos, o mitologijos, tai to ir pakanka. Bet tai yra iš tikrųjų neprasimanimas, tai iš tikrųjų lingvistinė tiesa yra. Ir čia ne viena lietuvių kalba, ne išimtis, tarkim, lotiniškai žemė dirba yra humus, o homo yra tos pačios homo žmogus, tos pats šaknės žodis. Senovės hebrajų kalboje Adam reiškia žmogus, tiesą sakant, o Adama yra žemė, tai vėlgi yra tas pats. Kaip sakant, daugeliu tradicijų yra būdinga žmogų vadinti žemės šaknies vardu. Iš tikrųjų, viena iš priežasčių yra dėl to, kad žemė yra motina ir daugelėje, beveik visose tradicijose, ir žmogus laikomas atsiradęs, gimęs, kilęs ir pagimdytas žemės. Lygi pat nesenų laikų jinai motina ir tebe vadinta, iš 20 amžiaus pradžios reiškia užrašymai, va tokia, tarkim, irgi maža maldelė į žemę. Žemė, motina mano, aš iš tavęs esu, tu mane šeri, tu mane nešioji, tu mane po smerčio pakavosi. Čia yra visos žmogaus gyvenimo stadijos, reiškia, aš iš tavęs esu pasakyta žemė motina, reiškia jau teigiamas kilmės žmogaus iš žemės. Tu mane šeri, tai reiškia, kad augalai iš žemės auga ir jais minta gyvūnai ir visas žmogaus maistas ar augalinis ar gyvūnis ar galų galia iš žemės. Tu mane nešioji, žmogus vaikšto žemė. Beje, viena iš etimologijų antrojo dėmens, šiaip kalbininkam kelia klausimų, kas tas gus. Kad žmo yra, seniau žmuo yra žemės šaknies, tai visiškai aišku, bet kas yra gus vat, per priesagą, tai vienas iš bandymų ją paaiškinti yra siejamas su, reiškia, su šaknimi goti. Nu, latvių būtasis laikas yra es gaju, aš ėjau, tai yra būtent lietuvių kalboje tai jau retas veiksmažas, bet yra toks goti, eiti reiškia. Tai sakant, būtų žmogus, tai tarsi būtų žemė einant. Tai klausimas, ar tai yra tiesa, bet štai va, tautosa, kad tarsi ir teikia duomenų, tam reiškia, va, tu mane nešioji, nes žmogus, reiškia, žemė, reiškia, eina. Ir galiausiai tu mane po smerčio pakavosi, tai reiškia, paskutinė žmogaus gyvenimo fazė, reiškia, po mirties vėl, reiškia, bus palaidota žemėje. Iš čia mums reikia vėl, kaip galim prisiminti, kapo ir gimdos simbolinę sąsają, dar tos laidojimus, surietus mirusį kūdikio pozą, tarsi jam, tai tokiu būdu, tarsi linkint, reiškia, gimti iš motinos žemės. Apie tai kalbėdami apie Sovijaus mitą. Čia tas, reiškia, palaikų deginimas ir būtų suprantamas kaip bandymas, toks simbolinis bandymas išsiveršti iš motinos žemės ratų, mirties ir gimimo, būtent reinkarnacijos, iš tos žemės motinos glėbio, galima sakyti, toks, reiškia, savotiškas. Tai šiaip žemė yra gerbiama daugelį tradicijų, lietuvių tradicijoje irgi, ir žemė, tarkim, netgi 20 amžiaus pirmas pusės duomenimis buvo draudžiama mušti, ji būdavo bučiuojama įvairiom progom, gerbiama kaip pat dievas netgi, štai pavyzdžiui tokie užrašymai, žemė žmonės maitina ir rėdo, dėl to reikia dieną 12 sykių pabučiuoti žemę, matot, netgi. Seniau melsdamės bučiuodavo žemę kaip šventą daiktą. Arba žemę reikia gerbti, bainai šventa. Čia be įdomus dalykas, nes iš čia, tarkim, senovės iranėnų tradicijoje yra spenta armati, po to vidurio, čia senoje avestos laikais, vidurio iranėnų jau spenta armat, kaip vienas vardas iš dviejų žodžių. Tai yra spenta armati, armati jie vadino žemę. O būtent stent yra tas pats žodis kaip lietuvių šventas. Tai formulė šventa žemė yra plačiai žinoma. Ir matot, reiškia, iš esmės, ir iki 20 amžiaus pradžios, reiškia, jinai teigiama esanti šventa. Toliau dar, ar žemę pabučiuosi, ar mūkelę, tai lygus bus atpuskai, tai yra atlaidai. Taip sakant, žmonių požiūrių, jau sinkretiniai religijoje, žemės gerbimas prilyginamas nukryžiuotojo. Jis tai kaip paties krikščioniškojo dievo. Jinai iš esmės, jau jeigu mes plėstumėmės toliau į sinkretizmo padarinius, tai galima pasakyti, kad viena iš Marijos dievo motinos tokių tarsi, jos mitinį glėbį įtrauktų dievybių iš tikrųjų yra Žemė Motina. Nors, kaip matėme, ir Aušrinė Marija, visos iš esmės, kadangi krikščionis neturi alternatyvų daugiau didesnių, Marija yra pagrindinė, galima sakyti, sinkretiniai religijos net nebe žmogus, nėra deivė tam tikrą prasme, jau prieštaraujant, žinoma, krikščioniškom kanonui. Bet ir šiaip ir krikščionis galų galę pripažino jos paimimą į dangų, tam tikrą prasme deifikacija savotiškai įvykusi. Jis sugėrusi daugelio įvairių kraštų pagrindinės moteriškas dievybės, arba bent jau šviesiausias jų pusės. Ir Žemės Motinos, reiškia, irgi yra duomenų lyginančių Žemę, iš esmės, Marijos Žemę ir Žemę Deivę, buvusią Žemę Deivę su Marija. Minimi dar ir vyriški istorinės šaltinės, kai kurios šiek tiek tautosakoj, bet daug mažiau vyriškos giminės žemės dievai. Tai žemininkas, žemeliukas, žemėpatis, šiaip manoma, kad tai galų galia tos pačios dievybės, šiek tiek skirtingi pavadinimai. Žemėpatį galima būtų suprasti, yra tam parašytas straipsnis specialiai, kad tai būtų tarsi žemės pats, kad tai būtų tarsi galbūt net nebe žemės dievas, bet kaip kad pats su pačia duktė trečia, tai sakoma, vyras, moteris ir ten vaikai, tai tas pats galėtų reikšti tarsi žemės vyrą. Tokiu atveju tas vyras mitologijoje galėtų būti perkūnas arba dangus, arba dievas pats, jis tarsi būtų tarsi poros antroji pusė. Yra tokių hipotezė, tokia iškelta, tyrinėjimai tarsi vykdomi, bet šiaip įtikimiausia vis daugiausia duomenų, kad čia ta žemė patys ta pačia prasme, kaip reiškia, buvo lauk patys, dimsti patys, vėjo patys, būtent šito elemento, šitos rūšės valdytojas patys, ta prasme, kad būtent viešpatys šitos srities. Šiaip vėlgi mes turime vieną iš tų archaiškų darybos pavyzdžių, kaip su tuo patys, reiškia, kurių lietuvių mitologijoje, ačiū Dievui, išliko nemažai. Reikia pasakyti, jo paminėtas laukpatis, arba dar kitaip vadinamas lauko sargas ar lauksargas, irgi yra artima tokia dievybė žemėpačiui. Vat Martinas Mažvydas sako, jog kai kurie dėl pasėlių garbina lauko sargą, dėl gyvulių žemėpatį. Tai tarsi būtų, pats sako, kai kurie, tai galbūt tai nėra visuotinybė, kažkaip matytas lauko sargas ir žemėpatis dalinosi savo funkcijas. Bet jie susiję su tais pačiais dalykais, ta pačiu lauku galavės, ta pačia žemė. Su žemė prie namų ar su pačiais namais susijęs ir dimsti patys. Čia jis siejamas, išlikęs žodis, leidžiantis šitą vardą suprasti, tai yra dimstis, lietuvių kalboje, retas žodis, nebevartojamas praktiškai, reiškia kiemas, sodyba arba ūkis, dvaras arba prieangis. Taigi dimsti patys būtų šitų reiškinių, šito kiemo sodybos, ūkio dvaro arba prieangio viešpatis, valdytojas. Tai iš esmės galima būtų sakyti savotiškas naminis, lyg ir kitos atrakcijos labai aiškiai žinomas, namų ūkio sodybos dievybė. Bet jis turi atitikmenį labai tikslų vardo darybos, tai yra vedų dama patys. Na, kalbininkai šitą žodį dimstis, reiškia, sieja su indoeuropietiška nama reiškiančia šaknim, kur rusų dom, lotynų domus, reiškia, sanskrite damas, reiškia, tai vis tie patys tos pat šaknies tarsi žodžiai. Ir tokiu atveju dama patys vedų būtų visiškai pagal vardą, tas pats, kas lietuvių dimsti patys. Ir dar graikų kalboje šitas žodis yra išlikęs, tik truputį jos skambesys pakitęs, bet yra despotės, reiškia, iš esmės tai, ką mes dabar tarptautinį žodžių vadinam despotų, pirminio reikšmė yra namų patys, būtent tas pats kaip dimsti patys. Tai iš esmės yra namų valdovas, namų valdytojas ir kaip toks, žinoma, galėjo virsti kaip koks patriarchas, reiškia, šeimynos galva, galėjo virsti despotoj, žodžiu, graikijoje. Bet šitie Greimas savai išaiškino dimsties reikšmės, su dimstimis susiejo tam tikrą ypatingą senosios trobos vietą, kur buvo kūrenama ugnis. Ir jis tada tokiu atveju pati susiejo su ugnimi. Tai gal ir nebūtų prieštaravimas, nes ugnis iš tikrųjų gali būti namų viešpačių vadinama. Ir būtent vedose, vėl mes turim lyginamąją medžiagą, vedose dama patys, šito vardu, ne atskira mitinė būtybė vadinama, o būtent agnis. Tai yra, kitaip sakant, va, būtų lyginamoji užuomina, kad iš tikrųjų Greimo rekonstrukcija gal savotiškai teisinga. Mes turime tokį dingstį patį, vadinasi, kuris pagal vardą būtų namų dievas arba ūkio sodybos dievas, o pagal funkciją galimas dalykas, kad šitaip galėjo būti vadinama, nu, jis yra susijęs su ugnimo, gal net ir pati ugnis, galime spėti, vat, galėjo būti šitai vadinama. Taigi ugnis. Sekanti dievybė, labai svarbi žemės lygmens. Lietuviai senuosiuose šaltiniuose šiaip būdingai ne vienam šaltiniui, šaltiniai vadinami ugnies garbintojais. Ugnies garbintojus garbinimas lietuvius irgi tarsi susieja su senovės persais iranėnais ir su senovės indais, nes, tarkim, iš senųjų tradicijų, iš senųjų kultūrų, būtent šitos didžiosios tautos yra pagarsėjusios ugnies garbinimu. O iranėnai, persai, dabar išlikę parsai Indijoje ir šiek tiek dar senosios tradicijos yra, nu, ne šiek tiek, 40 000 ir Irane, musulmonės, kam yra išlikę, jie pasižymė būtent ugnies garbinimu kaip to. Reikia pasakyti, jog tam tikrą įdomią teritorinę, tarp, jeigu tam tikrų žodžių, pavyzdžiui, vadiname juos iš atveju izoglosomis, tie tokie žodžiai, vat, jeigu jų paplitimą apibrėžti, kartais labai įdomus tokie teritorijos išlieka. Pavyzdžiui, žodis šventas ir jo atitikmenis yra, na, išskyrus kai kurios hipotetiškus atvejus germanuose ir ten ir vienintelį atvejį Indijoje, apie kurį kalbėsime, šitas žodis žinomas baltams, slavams, netgi tik rytų baltams, reiškia lietuviams, latviams, jeigu neklystu, na, tiek to, dabar nesimsiu, galbūt prūsams, reiškia, gal ten ir, tiek to, baltams, tarkim, slavams ir iranėnams, tai yra lietuvių šventas, latvių svet, rusų svetoje, slavių, slavų, tai būtų svent, dėl redukcijos galūnų, reiškia, dar priimt dar panašų žodis, ir iranėnų spenta, vėliau spand, reiškia. Tai įdomu, kad reiškia, šitas reiškia, paplitimas šito žodžio labai primena ugnies garbintojų, reiškia, vadinamųjų tradicijų, kurios vadinamos ugnies garbintojais, tokia reiškia tarsi geografija. Įdomu, kad veduose būtent žodis švantach, kuris atitinka lietuvių šventas, pavartojamas vienintelį kartą, būtent kalbant apie agnį, yra formulė švantach agnih, reiškia. Nu, iš esmės čia tas galūnų redukcija, mes vietos čia čiantį vyksta, reiškia, švantas agnis, galėtum sakyti taisyklingai. Tai yra iš esmės tas pats, kas lietuviškai šventa ugnis. Tarp kitko, dar apie, pavyzdžiui, ir beje, lietuvių tradicijoje taip pat yra pietryčių Lietuvoje paliūdyta žodis ugnis, lygiai taip pat tariamas vyriškos giminės, kaip debesis, debesies, mes sakom, taip ugnis, ugnies gali būti ir vyriškos giminės, ten kiti linksniai pasakytis. Bet, žinoma, dažniausiai jau dabar jau moteriškai sakoma, tai būtų tarsi šventas ugnis, tai būtų tarsi šventas ugnis, tai visiška tapatybė. Ir pavyzdžiui, vat, įdomu, jau, tarkim, Rigvedoje yra toks sakinys, agne, divach, sunur, asi, tai visi keturi žodžiai pasakomi lietuviškai, ugnie, dievo, sunus esi. Na, divah galima suprasti ir kaip dangaus. Šie žodis gali reikšti ir dievą, ir dangų. Reiškia, tai įdomu tai, kad, reiškia, šiaip, nors va, šitą formulę išvedu, neturi lietuvišką atitikmenį tikslų, bet Lietuvoje va, tokio sakinio paliūdytojų tradicijoje mes neturime. Galime tik tais nugiminiškai žodžiais visais keturiais pasakyti. Bet štai, kad reiškia, ugnis yra dievo sunus, tai iš esmės paaiškinti nesunku. Galų gale pirmoji ugnis žemėje visada yra įžiebta per kūnų. Iš esmės yra dangiškos kilmės, žaibo įžiebta. Ir kurianta pirmiausia, beje, net jau čia ir paliūdyti šaltinių, kad būtent per kūnų. Mes žinoma, kad Romuvoje, vat Romovėje buvo, pato Vilniaus per kūno šventykloje, būtent per kūno garbė kuriama ugnis. Šiuolaikiniam pasauliu reikia pasakyti, nors mes jau dabar tarsi turime va čia apie tai, kad tikrai su nuostaba tam tikra šnekėti, bet iš tikrųjų visa ugnis yra dangiškos kilmės, nes organinis kuras, kuris deginamas iki šiol, visas yra organinis kilmės, tai reiškia, kad tai buvo augalai, kurie reiškia dėl saulės spindulių per fotosintezę galų gale augo. Kitaip sakant, saulės energiją verdami tą biokuru, organinėmis medžiagomis, tai ilgą laiką nusėdo, susidarė klodai, nafta, dujos, viskas yra saulės kilmės. Taip sakant, galima sakyti, kad iki šiol, kai mes įžiebėm ugnį, mes galų gale, jinai yra vis tiek dangiškos kilmės, jinai yra, ta prasme, nu, vis tiek dangaus sūnus tam tikra prasme. Čia jau žinoma toks išsiplėtimas iš šiuolaikinius laikus, bet ta, tas, reiškia, senųjų tradicijų samprata nėra tokia visai, nu, ir tai, kad perkūnas įžiebė ugnį, pirmas turbūt žaibas žemėje, nu, žmonėms regint, matant netgi. Ir tai, kad pasamprotavo šiek tiek iki šiol, tai yra saulės galų galia dangiškos kilmės, tai neprieštarauja vienas kitam. Taigi, Lietuvoje galėtų būti, reiškia, ugnis irgi vienas dar dievaitis šalia kitų, kaip dievo sūnus, nors tiesiai šito nėra pasakyta ir kaip jau užsiminiau, pastaraisiais laikais ugnis žodis suprantamas būtent moteriškos giminės ir atitinkamai ir pats reiškinys ir jeigu dievybė, tai ugnis yra suprantama jau kaip moteriškos giminės. Užgesinus viešus aukurus, šventa ugnimi liko namų židinio. Nu, religijas traukiasi iš pačių į gyvenvietės kaimus, galų gale į namų, nu, į glėbį savotiškai, į užantį. Ir namuose išliko iki pat 20 amžiaus garbinama namų židinio ugnis, vadinama specialių vardų gabija, gabėta, gobija arba panašiai. Manoma, kad ištapo šitai pavadinta dėl to, kad prie namų židinio arba namų židinį būdavo apgobiama arba sugobiama pelenais, kad per naktį neužgestų. Iš tikrųjų, tai ugnis. Realiai, iš tikrųjų, etnografija tą liudija, taip buvo laikoma ugnis. Išliko štai kokių maldelių jai. Šventoji ugnelė mano sugobta, gobėk, mano sužiebta žibėk. Čia matome du dalykus. Pirmiausia, kad jinai aiškiai sakoma, jog sugobta ir netgi siūloma jai gobėti, kaip tokia reiškia nubūti sugobtai. Ir kartu jinai pavadinama šventąją ugnelę, tai tas sakant, nu, kelių tūkstančių amžiaus formulė, kaip matome, išlikusią liaudį iki pat šių laikų. Kita, pavyzdžiui, tokia maldelė. Miego ugnelė, miego gabietėlė, kaip aš atsikelsiu tave gyvarasiu. Nu, vadinasi, jinai išliktose pelenose iki ryto. Gabija, gota, žibi sukurta, miegok užklota. Čia matome, kad vat, paminėta gota, krikščionybės laikais iš tikrųjų sinkretiniai tradicijoje ir pradedama sutapatinti gabiją ir agotą ir gabijos ugnies vietonimą stoti ugnies globėja šventoji agota. Iš esmės jinai supanašėja su gabija netgi vardu. Jeigu, tarkim, ugnatė, vat, agota, tas tarsi skamba ag, ugraiškio, ir čia tik tai sąskambių teisinį, žinoma, bet liaudės tradicijoje tai yra gana aktualu, mes tai jau kalbėjom daug tokių sąskambių tie panašumai vis pasinaudojama. Tiesa, gal galima paminėti, jog Briuknerio dienotamės pabaigoje buvo mėginta aiškinti, jog reiškia iš rytų slavų agotos pavadinimo agafija ir pats vardas gabija esas kilęs. Bet iš tikrųjų, kaip matome, yra pakankamai patikimų duomenų, jog su gobėjimu ir savaime čia siejas ir to sutapimo irgi fonetinio panašumo su agafijos vardu nėra reikalo laikyti jo būtent, nors nėra reikalo būtent gabiją to vardu aiškinti, jo labiau, kad jinai pirmas tik paminima Lasickio 16 amžiaus vidury. Kai dar gyva sena tradicija čia vietoj buvo. Iš maldelių minėtų taip pat matyti, kad matyti dalinę arba bent jau sąlygišką personifikaciją. Apie personifikaciją kaip sąlygišką mes esam jau kalbėję ne kartą, kad ir saulė tokia pati buvo, jinai ir daiktas, ir deivė, ir čia ugniai lygiai tas pat būdinga. Iš tikrųjų, tokia realija, čia yra dažniausiai šitaip ir yra būtent, reiškia, personifikacija visada yra savotiška, na, sąlygiškai, jinai čia kreipiamasi kaip į deivę tikriniu vardu, o čia pat reiškia elgiamasi su ja kaip su, nu, šildomas maistas ar kažkur, taip toliau, kaip su, tai nėra prieštaravimas. Galima sakyti, kad tas, na, elementas, čia galima gudrauti, kad tas elementas yra tarsi, na, materialė praiška deivės kažkokios, bet iš tikrųjų žmogaus sąmoniai atliekant tai, iš esmės, tie skirtumai yra mūsų proto antriniai. Aš manau, kad jūs, pavyzdžiui, būdami kur nors ypač šaltą naktį, kur nors prie laužo jeigu tar tenka nakvoti ir iš tikrųjų prie ugnies, pavyzdžiui, net ne palapiniai šiltą mėgmaišį sintetinimą, o tiesiog vat, kažkur tai. Labai nesunku pajusti, kaip ta ugnis liaujasi buvus daiktų, kaip jinai tampa labai artima ir brangi ir labai nesunku savyje, jeigu leisi tavo sielą elgti spontaniškai ir nesikišant stebėti, kaip tu pats reiškia elgiesi, pamatysite, kad garbinti ugnį nėra labai sunku, kad tai ne kažkas tokio. Tai iš esmės labai paprasti natūralūs žmogų dalykai. Taip, iš tos, su ta personifikacija, su ta dalinė personifikacija susiję ir tai, kad, nu, kad ugnies, toks reiškinys kaip ugnies maitinimas, tarkim, gabija būtent maitinama. Ir viena vertus malkos dedamos, reiškia, į ugnį gali būti suvokiamos kaip maistas ugniai. Yra beje toks malkos, storos malkos arba rafto, kuris įdedamas tam, kad ilgai rusentų pavadinimas, vadinamas mitulys, tai yra šaknies misti, kaip maistas suvokiamas. Kita kartą tai druska beriama, pavyzdžiui, į ugnį, šitokiu būdu ją pamaitinant, pagarbinant. Čia jau praktiškumo nėra, čia tik tai simbolinis elgesys. Na, mes sakom iki šiol ugnis ryja, tai irgi galų galia personifikacijos elementas. Sakom ugnies liežuvis, pavyzdžiui, tai irgi personifikacijos elementas. Puikiai, reikia manyti, kad religijoje būtent mitologijoje būtent šitai ta personifikacija vyksta, jinai dėl to ir dalinė, jinai iš dalies tokia poetiškai yra, mes pasakydami ugnis surijo arba ugnis liežuvės, net nepagalvojam, kad mes tokiu būdu ją personifikuojam, tai yra tiesiog poetinės formulės, bet jos galų galiai, jeigu rimtai pažiūrėjus, reiškia, būtent rodo tą tokią dalinę poetinę mitinę personifikaciją. Na, tradicijoje gabija dar ir miega, ir sakoma, čia ją miegok, reiškia, miegok ugnelę, kaip savo miegok gabietėlę, reiškia. Ir būtent ne bet kaip užklota patalų, reiškia, tas būtent tie pelenai, kuriais jinai apgobiama ir vadinama ugnies arba gabijos patalų. Sakmėse negana to, gretimų namų ugnis kartais šnekasi. Čia per seminarą jau buvo šitą pristatytą temą, pas kurios šeimininkus geriau gyventi, o įžeista, pavyzdžiui, nepagerbta ir supykusi ugnis, net galinti atkeršyti, išeiti iš savo žydinio, vadinasi, uždegti namus ir iš viso iškeliauti iš tų namų. Ugnis, beje, sakmėse ir šiaip kartais gali išeiti po namus, kaip sakant, pasivaikščioti, bet jeigu jos nesutrikdai, tai skaitosi, kad tokiu atveju, kaip toks ugnies, kažkoks kamuolys pakeliauja, sugrįžta į savo vietą, taikiai, reiškia, nieko neuždegdama. Toliau verta dėmesio, labai įdomus atvejis lietuvių religijų mitologijoje, tai Austėja. Yra vienintelė žinia apie Austėją ir tai dar galima interpretuoti įvairiai. Pirmasis ir vienintelis lietuvių deivė Austėja mini Jonas Lasickis 1582 metais ir štai to, verčiant iš lotynų kalbos, tai šitai. Yra tarp deivių žemyna žemės, Austėja bičių. Abijas tikimas skatinant prieaugį. Jų prašoma, kad bitėms piečiantis kuo daugiau iš kitur į avelius parvestų ir tranus nuo jų sulaikytų. Tai yra viskas, kas mūsų tradicijoje žinoma apie Austėją. Pabrėžiu, daugiau nėra jokių duomenų. Bet visa, kas toliau reiškia yra padaryta su Austėja, yra tyrinėtojų įdirbis. Ir aš šitą prasme, vieną vertus tą reikia suvokti, kad tai yra tyrinėtų ir darbo rezultatas. Kita vertus, tai savotiškai rodo ir rekonstrukcijos metodo, tarkim, rekonstrukcijos galės. Tai vienas turbūt iš geriausių mokslinės rekonstrukcijos pavyzdžių. Paskaitysim, kaip toliau reiškia yra. Pirminis Lasickio paminėtas vardas, jis rašo Austheia. Tai fonetiškai atsižvedu remiantis tekstologinę Lasickio teksto analizę, būtent tai, kaip jis apskritai rašo lietuviškus vardus. Fonetiškai gali būti šitas vardas aiškinamas gana įvairiai dar be kita ko. Kaip Austėja, pavyzdžiui, nuo aušti, arba nuo aušti gal, kaip Austėja nuo ošti, yra toks veiksmažodis lietuvių kalboje reikšme bimti apie daug vabzdžių. Pavyzdžiui, bičių spiečius ošia yra iš Kuršaičio žodyno toks pavyzdys. Ir tai iš tikrųjų tarsi leistų laikyti ją Austėja ir tokiu būdu ir su bitėm susieti. Dar buvo net bandymas įaiškinti kaip uždėję, nuo žodžio uždėti, užtekti, apžavėti, bet šito, žinoma, jau mažiau patikimas. Užtėtis, atsakant, palaikė ne vienas tyrinėtojas. Tokių būtų iki austėjos mes net nepreitinam. Bet štai pirmasis lietuvių botanikas, Jurgis Pabrėža, čia šiaip įprastai sakyti Pabrėža, bet pasirodo, kad gal teisingai atsikirčiuoti, kad Jurgis Pabrėža, 1843, reiškia vidurį 19 amžiaus, vardu austėja pavadina katilinių šeimos augalą kalninę, žydinčią antroje vasaros pusėje ir lankoma bičių. Kitaip sakant, jis apie pačią deivę austėją nieko daugiau nesako, bet jis pirmas pavartoja va šitą lietuvišką formą, austėją, kurios, kaip matome, paslasinskį kaip tokį, dar nėra, ten problemiška, ar būtent taip ją reiktų. Ir tai reiškia, būtent yra pirma tokia lietuviška fonetinė interpretacija šito lasinskio austėjos. Vėliau šitą interpretaciją perima ir pagrindžiau jau 20 amžiaus vidury Valteris Jaskevičius, Amerikoje rašęs disertaciją iš Lasickio ir paskelbė kitais dalį santrauką jos. Ir po to reiškia Algirdas Julius Greimas. Jaskevičius vardas siejo su austyti, duris darinėti, varstyti. Esą tai toks poetinis bitės pavadinimas, nes jį užtverinti arba atverinti įėjimą į avidį. Šiaip įdomu, kad iš jo tarsi minties kelias teisingas, vėliau perimtas ir Greimo, bet paaiškinimas tik kažkoks ant beprotybės ribos mano požiūrį. Arba su austi, bet vėlgi reikšme šiandien ir ten bėgioti, atseit bitės taip pat audžia, tai taip pat mes vis, nors, pavyzdžiui, mano požiūrį, tai mūsėm gal ir būdingo, bitėm tikrai ne. Bet šiaip pat taip, va šitai, vis bandė susieti tą austėjos vardą paaiškinti ir susieti su bitėm. Greibas atkreipė dėmesį, kad pats kurių darimas, vat šitojo, kurių darimas stereotipiniai lyginamas su audimu ir patikė keletą tai liūdienčių myslių. Pavyzdžiui, tamsiam kambarėlį moterėlė audžia, audekla be staklių, atsakymas bitė. Sėdi panaitė tamsioj seklyčioj, audžia be staklių ir be nyčių. Dar, pavyzdžiui, galima palyginti seselės be staklių, be nyčių audžia kilimą pilną skylyčių. Arba be staklių, be siūlų audinį išaudžia, čia vis bitė, arba bitės. Tai taip sakant, bitė, reiškia, beje, prilyginama kartu šitose myslėse ir moteriai, arba mergeliai, panelė, arba moteriai. Pavyzdžiui, dar neaustas, neverptas pasidaro šešienytis, arba be adatos susiūta, be peilio išaustas, tai bičių korintos myslėse. Kitaip sakant, va šita prasme, čia Greimo idėja, va šita prasme susijojo audimo, va veiksmažodį austi, va su bitėmis, va per šitą, labai patikima iš tikrųjų myslėse paliūdyta gausiai bičių, audžiančių bičių įvaizdį. Ir tokiu būdu iš tikrųjų pagrindė va tą austėjos vardą ir sąsąją su bitėmis. Mano požiūriu ir ne tik mano, iš esmės patikimiausiai iki šiol. Analizuodamas bei interpretuodamas Lasinskį, Greimas daro išvadą, jog, cituoju, austėja čia pasirodo kaip suidealintos bičių motinos atsakingos šeimininkės figūra. Ji visų pirma rūpinasi, kad jos globojamos šeiminėlės daugintus ir gausėtų, bet net draugė ir saugoja priaugantį jaunimą nuo tranų viliojimo. Taigi, toliau tiesių Greimo citatą, pirmieji austėjos būdo bruožai, kurie išryškėjo iš jos vardo etimologijos ir iš trumpo ją charakterizuojančio Lasicijaus testo, būtent, kad jinai darbšti audėja ir atsakinga namų šeimininkė, leidžia suprasti, kad bitės ir jų deivė austėja atitinka ištekėjusios rimtos visų gerbiamos žmonos motinos portretą. Vat šitokiu būdu Greimas daro tokią išvadą. Šita išvada yra grina rekonstrukcija, tą reikia turėti omeny visą laiką, kuris besusidurtumėt su austėja. Šita rekonstrukcija atliko Greimas iš esmės, na, remdamas į Jaskevičium ir kitais. Viena vertus, ta rekonstrukcija turi iš tikrųjų pagrindo, kaip matėme, vat, myslės ir daugiau, netgi galima pasakyti, jog iš tikrųjų rūpestinga taupyt darbšti šeimininkė moteris lietuvių tradicijai prilyginama bitė. Pavyzdžiui, moteris kaip bitelė viską namo neša, moteris namuose kaip bitelė motinėlė, arba darbšti kaip bitė, tai va tradiciniai tokie palyginimai moteris. Taip yra pagrindo taip sakyti. Na, būdingas yra mergelės bitės paralelizmas kai kuriuose dainuose. Visą tai kartu dar ir lyginamieji, kai kurie duomenys iš kitų, iš Kaukazo, iš Graiko tradicijų, iš tikrųjų, iš Getitų netgi reiškia senųjų. Iš tikrųjų šitą austėjos paveikslą daro gana įtikinama. Ir vis dėlto reikia turėti omeny, kad tai yra rekonstrukcija, kad šitokio vat, tradicijoje pačioj šaltiniuose vat, vat, tokio vat, įvaizdžio austėjos, kokį mes dabar turime, ir kokį jūs nesunkiai rasite, pavyzdžiui, Dundulienė, tai iš viso, ten netgi apie ją rašys kaip apie akmens amžiaus deivę, tai vat, tai yra grinai rekonstrukcijos padaras. Ir vis dėlto ta rekonstrukcija atskirais savo žingsniais yra gana patikima ir dėl to ją galima laikyti, ko gero, vienu iš sėkmingiausių rekonstrukcijos pavyzdžių. Jis galbūt gali būti pavyzdžių, nu beveik maksimumo, ko rekonstrukcija gali pasiekti. Tai va, turint omeny, kad vis dėlto yra rekonstrukcija ir kartu turint omeny, kad jinai ir, na, ja, geriausia tą rekonstrukciją suvokti pažinsniui, kritiškai vertinti kiekvieną jo žingsnį. Tada matai, iš esmės, jos va, tą visą, na, ir tą silpnatės pusės galimas alternatyvas ir kartu jos patikimumas, nu, gana tokį, va, tada galima suvokti, ką iš tikrųjų mes čia turime. Reikia pasakyti, kad, pavyzdžiui, šitokio mokslininkų, šiaip vardas Austėja ir anksčiau jau turbūt, aš negaliu dabar patikrinti, į vardyną atėjo, bet greimo rekonstrukcija čia daugiausiai prisidėjo, žinoma. Reikia pasakyti, kad jis ta deivė, va, jau nežinia, kaip jinai iš tikrųjų, ar buvo Austėja, gal vis dėlto tikrai Austėja, šio laikai 16 amžiai, bet dabar jinai jau yra Austėja ir jinai iš tikrųjų prigijo mūsų tradicijoje, jinai sugrįžo, reiškia, atgal į ją ir jinai tapo vėl liaudės žinoma, bet dėka ir Gimbutinės ir Dundulienė žinoma, ir mes net vardinę turim vardą Austėja, pavyzdžiui, tai prasme, jis savotiškai sugražintas, čia irgi dar pavyzdys tos sėkmingos rekonstrukcijos, kuri ne šiaip mokslinė kažkur pakimba mūsų žiniose, bet jis sugrįžta atgal į tradiciją ir galima sakyti, kad šiuolaikinė lietuvių tradicija Austėja vėl gyvuoja. Nu, bent jau ta prasme, kad vardai moterim teikiami. Toliau laimė arba nu, dalės klaustose, nes tai iš esmės sinonimas. Pagrindinė funkcija, žinoma, suprantama, laima lemia laimę arba nelaimę. O kartais tai yra tiesiog pati įsikūnijusi laimę arba nelaimę. Būna ir tekstuose iš didžiosios raidės, na žinoma, didžioji raidė atsiranda užrašinėjant, bet iš konteksto matyti, kad kalbama apie personifikuotą būtybę, tai vadinasi, galima laikyti vardu. Yra ne tik laimė, bet ir būna veikia laimė ir nelaimė, tai kaip dvi, o kartais ta nelaimė yra tos pačios laimos funkcija, viena iš neigiamo funkcija. Šiaip būdingai žinomas ir trys laimės, pavyzdžiui, turtinga, vidutinė ir skurdi. Ir kuris žmogus, kurios laimės arba kurios laimos valanda, pavyzdžiui, yra gimęs, toks jis ir yra. Atseit, vat, būtent kiekviena turi savo tarsi valandą ir tarsi žmogus atlikoks burtas, likas atitiktinai, kurios laimės valandą gimsti, dėl to ir tokia atitinkamai tavo laimė. Arba kitaip, prie trobos lango, pavyzdžiui, kur ką tik gimė kūdikis, pasigirsta kalba, arba praeivis išgirsta kalbant tris moteriškės. Nu, jos galbūtėse moteriškės, iš esmės, ten nebūtinai laimomis ir įvardinamas, bet iš kitų kontekstų ir iš kai kuriuose variantuose būtent minimų laimų galima suprasti, kad čia visada apie būtent laimės kalbama. Ir pailiui sako, pavyzdžiui, apie tą būsimą žmogų, ką tik gimusi, bus elgeta, pavyzdžiui, kitas sako, ne, bus geras siuvėjas, trečias sako, ne, bus karalai, na, toks ginčas savotiškas jų. Arba atvirkščia tvarka, galbūt pirmą gerą lemia kažką tai gero, o paskutinė kažką blogo, visada paskutinės laimo, trečias, tai sako, trečias kartas nemeluoja, irgi beje mitologinis tekstas. Tai vat trišas laimos lėmimas, reiškia, yra lemiamas, išsipildo. Laimos nulemtos galios paprastai pakeisti neįmanoma, bent jau tradiciniuose tekstuose. Taip, reiškia, nors kaip matysime, yra kitos rūšės tekstai. Jeigu, pavyzdžiui, toks yra pavyzdys, tokia žinoma sakmė, pavyzdžiui, žmogui lemta paskęs šulinį, tėvai sužino, kad jam lemta paskęs šulinį, tai net uždengia šulinį, reiškia, visiškai geležim užkausto, kad į prie jo prieit būtų neįmanoma. Tai tas vaikas įsigudina paskęsti balutėje prilyjusioje ant to šulinio dangčio. Tai rodo, kad beveik neįmanomom aplinkybėm, bet vis dėlto laimos lėmimas įsipildo. Tačiau, pavyzdžiui, dalios neturintis, bedalis arba laimės neturintis žmogus, reiškia, turi galimybę gyventi iš svetimos dalios, pavyzdžiui, iš savo žmonos arba žmona iš vyro, ir tai be laikoma ne kaip kažkoks tai pasikėsinimas, bet iš tikrųjų jis tiesiog aktualizuoja, jis gali, tarkim, na, laimės jis pats neturi, bet jis turi rankas, pavyzdžiui, gali dirbti ir vas, puikiai dirbdamas žmonos laimės gali gyventi. Arba netgi kartais iš gyvūnėlio naminio, iš katės arba šuns laimės gali. Jeigu vas, jis, žmogus nelaimingas, bet štai įsigyja vas, šuniuką augina, kuris laimingas, dalingas pasirodo esat už tai ir tas žmogus pradeda išsiplėsėti. Šiaip, pavyzdžiui, sakoma, jog mes yra tokia kita sakmių rūšis, kur duona, ten iš esmės sakoma, kad varpos buvo nuo pat stiebų, reiškia, nuo pat žemės iki pat viršaus vien grūdai. Bet, reiškia, Dievas ten dėl tam tikrų dalykų, na, dėl nepagarbos duona, iš esmės supyko, žmonių norėjo visai atimti duoną. Tai, bet tada šuo pradėjo Dievo prašyti, tai palik, reiškia, nors tiek, kad man vat užtektų, tai paliko vat tiek, kiek šuo apžiojo. Tai čia vadinasi, kad ant šiaudo liko tik tiek duonos, kiek šuns dalios. Taip sakant, žmonės tam tikra prasme gyvena dabar iš šuns laimės, iš šuns dalios. Kitas tik, pavyzdžiui, šitokios yra būdingos sakmės apie du brolius, turtingą ir vargšą, reiškia. Kitas tik žmogus savo snuduriuojančią laimę arba dalę gali susirasti ir prikulti, pavyzdžiui, ir taip priversti ją savo dorai tarnauti. Čia tarsi prieštaravimas. Viena vertus laimos lėmimo pakeisti negalima, kita vertus pasirodo laimą pačią galima susirasti ir... Ir čia irgi rodo, kad tradicija nėra fatališka, kad nors priimta sakyti, va, lietuviai fatalistai, čia remiantis tos pirmosios rūšės domeninis. Kokie fatalistai, va, tam tikra pasme fatalistas, jeigu tu nieko nedarysi, tai fatališkai baigsis, bet yra visada galimybė pasigauti savo laimę už ragų, taip sakant, apdoroti. Jinai kartais beje labai gudriai tai paaiškinama, kad ne šiaip savo jinai primuštas, tai ga ima tau tarnauti, nors prieš tai mėgoja tingiai. Bet jinai, pavyzdžiui, paaiškina, kad tu pats durnas, reiškia, nes tu, vat, tavo ten brolio laimė, tai žemė arti, dėl to jis arė žemė ir puikiai turtingai gyveno, o tau nesiteka, nes tavo laimė kitur. Ir tik tada, kai jau tas žmogus susiranda savo laimę, tik tada jinai jam paaiškina, kad tu parduok tą žemę visą, eik į miestą, pavyzdžiui, ten arba imk batus siūti, arba pirkliauti, žodžiu, kažko užsinti kitkuo. Ir tik žmogus tai padaro ir pradeda klestėti, reiškia, ir pralenkia tuo tai savo brolį ir toliau. Tai irgi savotiškai pamokanti tokia istorija, rodo, kad tu nenorėk savo laimės, nepavydėk kitiem, nes kitiem kitokią laimę, tu dar gal neradai savo. Jau rasi savo, tai tau jau laimingesnis tave nebus. Esama šiokių tokių duomenų apie naujagimui laimos vertamą, na, taip sakant, likimo arba gyvenimo siūlą, kuris be to gali dar būti prikabintas kitų galų prie žvaigždės. Ir tokiu būdu, na, kai siūlas nutrūksta, žmogus miršta ir kartu krenta jo žvaigždė. Čia susijungia dviejų rūšių vaizdiniai, kaip matėme, žvaigždės iš esmės būdingai laikoma žmogaus sielomis. Tai šitas laimos versimas, reiškia, verpiančios likimą laimos, reiškia, įvaizdis susisėja su sielos kaip žvaigždės. Reiškia. Tiek laimos, tiek laimos, tiek dalios vardai irgi yra labai prigyję lietuvių vardinė ir pasidarė netgi labai populiarus. Visą tai vyko pastaraisiais porą šimtmečių, iš esmės, nu, galbūt, nu, pradant aušrininkais, tai nėra seni vardai. Kaip mitinių būtybių, taip pakankamai seni, nu, nuo pirmųjų šaltinių atskirų atveju, ko gero, kad galima kalbėti apie 16-17 amžių turbūt. O reiškia, nu, laima anksčiau, dalia vėliau, bet kaip vardai, kaip asmenvardžiai, tai yra vėlesnis reiškinys. Šiaip ar taip populiarumo vis tiek liūdija. Įdomu, jog beje tik moteriškos, dažniausiai būtent moteriškos dėjybės virsta moterų vardai, o vyrų kažkodėl daug rečiau. Ir čia iš vis įdomu tokia keista sąsaja, nes iš esmės, na ir ta tradicija, ir arčiau tradicijos, arčiau jos puoselėjimo yra dažniausiai moteris, iki šiol mūsų laikai. Pažiūrėkite ansamblių, kiek reiškia sutartinių, na sutartinės iš vis moteriškas reiškinys. O vyrai kažkaip, ar mes kartu su vyrais tą vyriškąją tradicijos pusę savotiškai, na tokiu būdu lyg ir prarandame. Čia, va, tai tas vienas iš tos tradicijos moteriško gyvenimo požymį yra ir tie vardai mitinių būtybių, kurios, pavyzdžiui, daug mėliau kažkodėl skiriasi tos vardus, gal ne tik moteris ir kartu tėvas ir mama vaikui, bet vis dėlto merginoms skiriama dažniausiai yra tokie vardai. Tai tokie, žinoma, nesąmoningai, žinoma, niekas tyčia nenori, kad skirdami dukrai vardą, kad būtent mūsų tradicija moteriškai gyvuotų. bet vat kažkokia tokia nerašyta taisyklė yra susidarius. Toliau laukiniai dievai. Laukiniai tai reiškia, kad tolimesni nuo žmogaus truputėlį, nuo žmogaus reikalų, nuo žmogaus ūkio, galbūt tai reiškia jau už žmogaus gyvenamosios erdvės. Na, toks yra paminėtas berods Strikovskio goniklis dievas, nu, pažiūrėk, taip sakant, lietuviškai dviem būdais galima aiškinti, arba ganiklų dievas, arba dievas ganiklis kaip toks reiškia. Na, tiek ir apie jį žinoma. Šiaip jau iš 13 amžiaus mes jau čia kalbėjom ir net ir buvo seminaras apie tai plačiai kalbėtas, reiškia, minimas Medeina, Žvorūna, po to Lasickio 16 amžiai Modeina, kuria irgi pagristai interpretuojama kaip Medeina, dar kaip miškų deivė Ragaina minima, tai iš esmės vat, irgi moteriško šią atvydybės, irgi susijusios su užribu žmonių pasaulio, su laukinė arba miškinė sritimi. Čia paminėtino, kaip matėme, Lasickis mini Ragainą kaip miškų deivę. Iš tikrųjų, šiaip, na, galima manyti, yra pagrindo manyti, va šitą Lasickio žinę, po to kai kurios pasakos lietuviškos ir tarptautinės, kad ragana, kuri gyvena miško trobelėje ir kuri, reiškia, pavyzdžiui, teigiamas herojus, pas kurią patekęs įgauna, tarkim, per tam tikrą išbandymą naujų galių, o neigiamas pražūsta, nėra visiškai neigiama būtybė. Tai iš esmės tokie pasakų siužetai šiaip jau siejami su buvusiais senoviniais iniciacijos papročiais. Taigi ragana tarsi galėtų būti, nu, ne dabar, bet galbūt ta senoji ragana, kaip deivė ragana, ragainė galbūt ta miškų deivė, galėtų būti susijusi su jaunuoliu išventinimu, su tam tikrom slaptom archaiškom apeigom iniciacijos. Galbūt jinai ir žinė, kuri tą deivę tų ritualų metu į asmeniną įkūnyje. Galimas dalykas, kad per tai, kad tarkim, per tą žinę, kuri reiškia įkūnyje tą miškų deivę ragainę, galimas dalykas, kad čia ir ta startinė grandis ir bus, kaip reiškia, nuo deivės mes perinam prie tokio jau žmogiško personažo raganos paskutiniais laikais. Paskutiniais amžiais apie deivę raganą ar ragainą niekas nekalba. Ragana jau reiškia moterį, žmogų moterį užsimančią burtais. Bet štai, kaip matėme, Lasickio dar minima, reiškia, kaip vadinasi, miškų deivė, stebuklinėse pasakose, jinai elgiasi irgi ne kaip mūsų įprasta burtininkė ragano, turi tam labai ryškių mitinių, nu, kažkokių deiviškų ypatybių, skiriančių ją nuo žmogiško personažo. Vėliau, o paskui iš tekstų jau sakmėse, nebe stebuklinėse pasakose, ragana jau veikia, reiškia nebe deivę, o būtent žiniuonė, burtininkė, kerėtoja, visokiais paslaptingais ant gamtiniais dalykais susimančią moterį. Įsivaizduota, kad ragana gali keisti pavidalą, pasiversti jauną gundančią gražuolę, nes kokių gyvūnų, pavyzdžiui, rupužę, tačiau tikrasis tas pavidalas vis dėlto panašus į gudrą piktą senę. Ragana sugebančios pasigaminti tokius tepalus, kuriais pasitepusios pažastys išlekiančios pro kaminą į savo susirinkimus, kitas į Kijevą, bet dažniausiai ant Šatrijos kalno, kurios potauja ir aš čia greit skriau dėl to, kad nėra laiko, jūs buvo ir seminaras, ir pasvėliaus knygoje apie raganą daug rašyta. Tie raganų susirinkimai dažniausiai būna vasaros saulėgrįžas, tai yra joninių naktį, seniau lietuvių vadinta kupolė arba rasomis. Kitas mėgstamas raganų užsiėmimas šią naktį, tai braukyti rankšluosčiais per rasą ir šitai patimti svetimų karvių pieną. Tokį rasos pribrauktą rankšluostį parsinešus į namo raganų išgrėžia ir iš jo bėga ne vanduo, bet pienas, o kaimynės karvė jo nebeduoda. Galimas dalykas, raganų susirinkimai mena kažkokias senovinės moterų apeigas, atliekamas už kultūrinės erdvės ribų, miške, ar kažkur tai laukia ant kalno. Šiaip pat ir krikščionybės laikais Lietuvoje moteris įtariamas raganavimu, imtos persekioti, skandinti bei gyvos deginti. Ir taip elgtasi dar tada, kai kunigai raganų persekiojimą jau ėmė smerkti. Taip sakant, šita raganų deginimo tradicija nors atsirado kartu su krikščionybe, bet vis dėlto jau krikščionybė jos kuris laikas buvo išsižadėjęs, o ta tradicija dar taip bevyko jau sekuliariam tarsi. Nu, kitaip sakant, jau liaudės mitiniam pasaulyje. Tai mena ir joninių lauže, kartais dar 20 amžiai, pavyzdžiui, sudeginama šiaudinė iškamša, vadinama ragana. Keblus klausimas yra dėl raganos santykio su tautosakos laume. Čia vat perinam prie laumės. Pasakose ir būtent stebuklinėse pasakose, beje, kartais pasirodo laumė ragana ir vadinama laumė ragana. Tarsi laumė ragana būtų vienas ir tas pats. Pavyzdžiui, stebuklinėse pasakose. Sakmėse tai yra visiškai skirtingi dalykai. dalykai. Laumė beje yra visą tai yra grinai mitinė būtybė. O ragana, kaip minėjau, sakmėse jau yra personažas, žmogiškas personažas, tai yra tarsi stebuklingų galių turinti moteris. O laumė iš esmės yra ne. Tai vat, o pasakose laumė ragana kažkaip sueina į vieną. Tai irgi būtų užuomina papildoma ir ragana kažkada buvus, na, kaip minėjome, stebuklinėse pasakose jinai nėra ne visai žmogiška. Ragana kažkada buvus tokia artimesnė deivių luomui. Šiaip laumė yra savarankiška mitinė būtybė, laumės dar vadinamos tiesiog deivėmis. Laumė, esant deivę, rodo ir retas pasakojimas, ją kitados buvus perkūno žmona ir gyvenus danguje. Vaivorykštė iki šiol vadinama laumės juosta, bet ji pamilusi vaikiną žmogą ir už tai perkūno buvus nutrenkta žemė. Čia mes jau kalbėjome pagrindinį mitą, tai yra vienas iš tokių elementų. Žemėje laumės paprastai pasirodo būriais, neretai po tris kaip ir laimės, su kuriomis irgi beje su panašiai ar net painėjimas. Vakarais jos gretimame upelėje skalbė žlugtą, dažnai ateina į namus, sulydamosi merginai padėti verpti. Tačiau jų verpimas pavojingas, nes negalėdamos liautis jos suverptų viską, net merginos žarnas. Arba jis ateina į namus pavogti nekrikštyto naujagimio, jo vietoje palikdamos savo laumiuką, suvystytą šluotos ražą, pavyzdžiui, čia galim prisiminti Lasickio minėtą šluotražį, iš kurio tyrinėtojai šiaip iki šiol juokis. Kaip atseikinu, visiškai nesąmonės, bet kartais, kai randi, va, tarkim, kai atsiranda tinkamas paaiškinimas, pasirodo, kad iš tikrųjų gal ir nėra nesąmonė, nes tarp mitologijai, tarkim, šluotražis turi savo vietą, jis atstoja būtent laumiuką. Kaip sakant, jis yra tas tikrasis laumiuko pavidalas, kuris yra netikras vaikas, o iš tikrųjų va, tai yra šluotražis. Bet elgesi, tarsi, kaip gyvo vaiko, sukeičiamas su gyvo vaiku. Jeigu moteris netyčia pamiršta, pavyzdžiui, kūdikį pati laukuose, tai laumės jo nepavogia, o supaliuliuoja ir apdovanoja. Čia galima spėlioti, vat irgi keistai, reiškia, iš namuose sukeičia, o laukuose net. Jis, vat vėlgi, to užribio vat, sąlygomis jinai teigiamai pasireiškia. Tarsi, vat namų žmogaus erdvėje jinai gal daugiau neigiamai veikia. Nors tarkim, tyčia, tyčioliuką, reiškia, jinai ten sudrasko ir žarnas ištaso. Tyčia palikta. Laumės taip pat yra audėjos, būdinga laumė dovana audeklas, kuris niekuomet nesibaigia, jei tik jo neišvinioja iki galo ir neišmatuoja. Čia be irgi labai įdomus reiškinys, apie kurį šiaip įdomus apsvarstymai. Iš esmės, turi psichologiją savo vietą. Iš esmės, kol mes pernelyg visko savo nesuskaičiuojame priekį, netgi, pavyzdžiui, jeigu turi pinigų, tarkim, kišu ir kišenė, o, yra pinigų, gerai, aš jų turiu, bet kai aš jas suskaičiuoju, jie tarsi pradeda baigtis. Yra tokia psichologinė toks mechanizmas. Kartais geriau kai ko savo į priekį, ne, arba, pavyzdžiui, dienų atostogų paskutinį, nes kol neskaičiuoja, turi siekti, kai suskaičiuoja, pradeda kaip smėlis byrėti. Yra, galbūt yra viena iš tokių, iš tikrųjų, yra tokia sakmė, kad žmogus anksčiau žinojo dieną, kada mirs, ir dėl to, reiškia, jis ten, liovėsi tvoras sverti ir ten iš visko rūpintis, o kam čia man rūpintis, aš numirsiu, net nebereikės. Tai tarsi žmogus laimingesnis savotiškai, nežinodamas savo mirties dienos, dėl to, kad kaip ir su to laumė saudeklu, jis, reiškia, gali gyventi, džiaugtis gyvenimo, žinodamas mirties dieną, jis pradeda jas, nu, jos jam birėtų kaip smėlis iš vaikrodžio. Tai čia toks yra savotiška gudrybė. Bet šiaip vat, audimas irgi vat, būdingas, ir tartai, ir kitaip dar, reiškia, vertimas, audimas laumėms būdingas. Dar laumės mėgsta prausti žmonių pirtise ir jeigu patiria, kad koks bernas proplyšį jas stebi, tai paveja ir mirtinai užkutena arba nuduria stipinu. Toks bernas tuo metu vadinamas stipinvyriu, reiškia, įdomu, ar tik dėl to stipinu, kad, reiškia, laumės to stipinu į nuduria, kaip tik atsikeršydamas, aš tą tokį, na, tą tokį falinį stipiną, to stipinvyrą. Čia yra irgi tokios užuomnės. Šiaip laukinės mergos, jos, reiškia, taip, na, pavojingos. Apskritai, jos mėgsta vilioti vaikinus ir atrodo labai patraukliai. Ilgais šešiais plaukais, na, blond, ta prasme, didelėmis krūtimis, bet santykiai su jomis, jei bent kiek toliau nueina, gali baigtis nekaip, jis retai baigėsi laimingai. Nors yra variantų, kur baigėsi visai vidutiniškai ir neblogai. Vaikinas, pavyzdžiui, laumė, neįsiviliojęs, nei aplanko jį, pavyzdžiui, ten klėtyje jam naklojantis, taiga sužino, kaip ją pagauti, užkiša, pavyzdžiui, raktų skilutę ir jis nebegali išeiti. Jis tokiu būdu paima ją į žmonas ir gyvena, susilaukia vaikų ir viskas būna tvarkoj, kol vieną kartą ten jis arba atkiša tą raktų skylutę, arba tiesą sakant, šiaip neįvykdo tam tikrų tam sutarties sąlygų, kai pareikalauja, kad jis nedarytų ten kažko to ir to, reiškia, jis paskui užsimiršęs padaro, žodžiu, ir tada paprasčiausiai vėl išeina, na, vėl nu, pas save, pas laumes, į žmogaus erdvės, vėl į laukinius kraštus ir palieka jį, bet jis lieka gyvas ir augina vaiką, tos laumės vaikas savotiškai, laumės žmogaus vaikas. Kitose kartais pasakose to siužeto tam pačiam siužeto dalyvauja nebe laumės, o tam tokios gulbės, kurios, reiškia, ten pavirsta moterim. Bet ir laumės irgi taip kartais atsitinka, reiškia. Laumės beje neretai pasirodo prie vandens ar net iš vandens. Tai jos irgi čia viena iš jų būdingų ypatybių. To jos primena to slavų, rytų slavų rusalkas. Na, trumpai dar keli sakiniai apie vandens mitologiją, kuri nors vanduo jau nebėra visai, šiaip visai žemės lygmens. Jis, kiek jis žemė yra, jis visada, pagal vienai vandens ypatybė, jis visada teka žemyn. Ugnis, jau kaip kalbėjom, kyla visada aukštyn. O vanduo visada teka žemyn. Ir tai netgi kiek jis yra žemėje, tai visada telkšo žemiausiose vietose. Tai daro vandenį jau savotišką nebe žemės lygmens, o jau savotišką požemių stichiją. Tam tikra prasme, vanduo, vandens telkiniai iš tikrųjų atitinka požemių, nu, mitologijoje požemių pasaulį. Dažniausiai stovinčio vandens telkiniai, upeliai ir šaltiniai priešingai yra būtent, na, daugiau gyvybę teikiantis, reiškia. Čia toks skyrimas iš tikrųjų yra, beje, kalbant apie vandenį visada, ne tik lietuvių, bet visose tradicijose yra labai ryškus skirtumas tarp stovinčio vandens ir tarp tekančio vandens, ypač šaltinio. Šaltinis iš esmės visada teigiamas ir visada gydomas beveik visur. Ten aplinkybės tam tikros gali būti, ten, ypač kai teka prieš saulę, arba prieš, tarkim, na, prieš saulę, to šiaip visos upės dažniausiai teka į vakarus, o tai va tas toks savotiškas priešingo krypties pabrėžimas būna, bet apskritai šaltiniai dažniausiai teigiami. Upės tai, bet ypač ištakos upių, būtent šaltiniai. O štai stovintis vandenis ir kuo drumstesnis, na, upėj gali būti užtakis, reiškia, jie dažniausiai visada neigiami yra. Ir siejami jau su chtoniška, su požemio lygmeniu. Šiaip jau reikia pripažinti, kad Vilniaus kolegijos jėzuitų metinė ataskaita 1611 metais mini tokį andeivį, kurį vardina kaip Neptūną. Kitaip sakant, tai būtų tarsi lietuvių vandens valdovas, vandens dievybė. Nu, pagal reiškia interpretacijų romaną. Neptūnas, reiškia. Tačiau Greimas, reiškia, jį taisė, kadangi ten ne varai dėlo rankraštį lotiniškam, o U yra ant deivį, nu, rašydavo vietoj, reiškia, varai dės U, ten tarp reiškia, dviejų balsių, jinai tariama savaime kaip V. Tai jinai šiaip primena raidę N, daug tokių atvejų yra, mes iš buvom trumpai užsiminę, gali būti N, taip sakant, užrašyta kaip, nu, kaip reiškia, U, rankraštį taip atsitinka. Greimas taiso į andeinį ir tokiu atveju reiškia gauna tarsi andeinį, lyg būtų, nu, lyg vos ne vandeinis, vos ne pats vandenis, reiškia. Ir jis gretina jį su 13 amžiaus andajumu ar bandojumi, kaip jis vadina. Mes jau kalbėjome apie tai atskirai, tai čia tas dievas turi, tas andai, reiškia, turi ne vieną aiškinimą, bent 3-4, tai Greimo aiškinimas būtent šias jis susijęs su, bet vėlgi, dėl to andojo visiškai neaišku, nes jo funkcijos neapibūdintos, o tas, reiškia, andeinis, ar mes jį andeiniu ar andeiviu vadinsim, šiaip ar taip bent aišku, kad jis turėtų atitikti Neptūną. Taigi toks dievas buvo. Iš Trikovskio žinomas, pavyzdžiui, upinis dievas, čia žekį mel svojai mocai, kuris, reiškia, savo valdžioje turėjo upes. Jam aukotas, reiškia, baltas paršiukas. Nors jis dar minimas toks ežerinis, reiškia. Tautosakoje pasitaiko kažkoks irgi vandenų valdytojas, tačiau daug dažniau moteriškos lyties, pavyzdžiui, narės tokios, kaip vadinamos. Jos šiaip primena antikinės sundinės ir sirenas, kartais dainuoja ir kartais yra net nuomonių, kad gal čia jau antikinė tradicija, nu, per radiją laikraščius, nu, pirmiausia per laikraščius spaudą, po to per radiją netgi pradėjusi daryti įtaką kaimo žmogui, bet gal net tokią įtaką čia mes turime, nes dabar aš neprisimenu užrašymo laiko, bet šiaip ar taip gal ir nebūtinai. Daugelį tradicijų žinomas tokios vandens merginos, kurios va, turi panašių ypatybių, pusė žuvies netgi būna pusė, reiškia, Šiaip čia įdomi atskira tema, tas pusės žuvies. Čia reiškia, šiaip pusės žuvies ne dėl to, kad anatomija tokia. O tai pabrėžiama, kad tai yra pusė šiame pasaulyje būtybės, o pusė aname pasaulyje. Čia iš esmės tas pusė žuvies yra labai ryškus mitinis požymis, kalbant apie tai, kad būtybė yra tarpininkas. Jis tarpininkauja tarp šio ir ano pasaulio. Jis pusiau čia, pusiau ten. Iš tikrųjų galima taip suprastindinė. Jis kaip žuvis po vandeniu išnerdama virsta žmogum, o įnerdama vėl virsta žuvim. Ir iš tikrųjų tam pagrindo tautosaka duoda gana gausiai. Šiaip jau mirusieji dažnai įsivaizduojami kaip žuvis. Mirusieji nam pasaulyje tarsi virsta žuvimis. Tai irgi beje patį povandeninį pasaulį vėlgi verčia tą patinti jau su požeminiu, su mirusiųjų pasauliu. Tai iš tikrųjų būdingas reiškinys yra. Ir šitame pasaulyje iš tikrųjų jau yra viešpatauja. Tokiu atveju, jeigu taip, tai šitame pasaulyje jau viešpatauja velinas, vėlių valdovas arba velinas, kurio beje irgi būdinga buveinė yra vanduo, tiksliau būtent stovintis vanduo. Tai šiandien paskata baigėsi, o paskutinė paskaita kitą kartą bus kaip tik apie mirusiųjų pasaulį ir apie velinį.